Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en særudgave, tror jeg nok, jeg kan sige, af det gode gamle folketing. Og godt nytår i øvrigt. Vi sender her 1. januar, men jeg må nok starte med at sige, at vi har sådan set optaget det på bånd. Så hvis man tænker, at de der ikke er særlig nytårshumør, så er det fordi, det faktisk ikke er blevet nytår endnu for os, der sidder her i studiet. Det er nemlig en, som sagt, særudgave af det gode gamle folketing, som faktisk intet har med hverken noget godt og gammelt eller folketinget at gøre. For i dag skal vi bruge en hel time på at tale om de forenede staters 45. præsident, Donald J. Trump. Og til at hjælpe mig med det, har jeg to kompetente kvinder, som ved alt om retorik. Så har jeg ikke sagt for meget. Lisa Storm Villadsen, du er lektor i retorik ved Institut for Medieerkendelse og Formidling. Og så har jeg læst, at du har skrevet en PhD, som hedder The Rhetoric of Seduction.
Det er sandt.
I 2000?
Ja.
Og der tænker jeg lidt, det er vel også lidt det, han kan. Der er vel en eller anden forførelse, altså folkeforførelse i det der, han har gang i?
Ja, der er der noget, altså når vi over i det politiske, plejer vi vel at kalde det demagogi, men altså netop folkeforførelse, evnen til at få folk snakket hen et sted, hvor de, hvis de spurgte deres sunde fornuft, ikke ville gå hen. og det er jo lykkedes for ham i meget vid grad.
Mm. Det skal vi nemlig tale altså utrolig meget om det næste time. Jeg har glædet mig meget til i dag. Jeg har glædet mig enormt meget. Fordi vi kredser tit om Donald Trump i det gode gamle. Men vi kan ligesom ikke rigtig. Han har ikke så meget med Christiansborg at gøre, så vi når aldrig sådan rigtig i dybden med ham. Men det skal vi i den her time. Og så kan jeg jo faktisk for andet år i træk byde velkommen til Trine Nebel. Trine, vi sad vist inde i det andet studie sidste år, men ja. Altså lad nu det hvile. Og
noget, der er også hyggeligt her.
Og der er også fint her, ikke? Og noget ligesom til. Vi nåede næsten hen til Donald Trump, og fik lige krattet lidt i ham, men så kom vi ikke rigtig længere, og derfor tænkte jeg, nu gør vi det fandme til næste år. Og nu sidder vi her, og det er jeg rigtig glad for. Du er også retoriker, underviser i det, taleskrivning, formidling, du underviser på Danmarks Journalisterskole.
Danmarks Medie- og Journalisterskole.
Undskyld, det er fordi, det er simpelthen så mange år siden, jeg blev smidt ud af den skole, så jeg kan næsten ikke huske, hvad den hedder mere. Men vi skal bruge mindre tid på at snakke om Journalisterskolen, og mere tid på at tale om Donald Trump. Manden, som jo selv mener, at han har de bedste ord. Det er en af de mange fine ting, han har sagt. I have the best words. Så jeg vil egentlig starte med at spørge, betyder det noget, Trine Nebel, at have de bedste ord? Altså, er det en fordel at have? Fordi man mistænker ham ikke nødvendigvis for at sådan. Sådan være sådan en, der bruger mange fremmedord, måske tværtimod, at han taler sådan lige ind i maven på folk.
Det er jo en subjektiv betragtning, hvad der er de bedste ord. Der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at Donald Trump selv tror, han har, og selv synes og mener af hele sit hjerte, at han har de bedste ord. Men vigtigst er det jo nok om dem, han taler til, altså dem, der føler sig talt til af ham, mm-hmm. også føler, at han har de bedste ord.
Så altså de ord, der virker?
På dem, ja.
Kan du sige sådan helt kort, altså hvad virker for ham, sådan ordmæssigt? Det lyder lidt mærkeligt, men altså.
Jamen, det virker jo, at han er sprogligt tro mod den her lidt ustyrlige form, han har. Altså, vi er jo ligesom vendet os til, at han har helt sin egen stil, som slet ikke minder om noget som helst andet. Jeg tror nærmest, vi ville blive en lille smule utryg på klodens vegne, hvis han pludselig trådte i sådan en statsmandskarakter. Ja. For nu har vi ligesom vendet os til, at han ikke rigtig passer ind i nogen kasser, vi har set før.
Nej. Han gør det jo en gang imellem det der med, at lige så fornemmer man, nu læser han bare op af en prompter, det kan vi vende tilbage til lidt senere. Lisa, i forhold til sådan hans brug af ord, er det noget, du har bidt mærke i?
Ja, jeg vil sige, det kendetegner ham, at han ikke har noget stort ordforråd. Tværtimod er det utroligt stereotypt, så når han skal have et forstærkende tillægsord, så er det typisk very. Altså meget,
ja.
Som man må sige er altså forholdsvis uinteressant tillægsord. Og så har han jo altså et ord, som han bruger rigtig meget, nemlig ordet tremendous, som har en lidt anden karakter. Og jeg tror altså der er der kan man sige, der skinner noget af hans intelligens måske igennem, fordi samtidig med, at han har det her meget, meget simple, jo ofte meget usammenhængende sprog, så bruger han ordet tremendous, som faktisk hører til i et lidt mere avanceret ordforråd. Ja. Så bruger han det til gengæld hele tiden. Men jeg tror, i forhold til hans kernevælgere, der er det sådan et lidt avanceret ord. Så jeg tror, at jeg er overbevist om, at de faktisk synes, at han altså, har et interessant ordforråd og virkelig kan udtrykke sig nuanceret. Hvad folk, som har et stort ordforråd, måske er mindre overbevist om. Og nu så jeg lige et eksempel på ham for nylig, hvor han brugte ordet spectacular, som også er et lidt mere avanceret tillægsord.
Og lidt i samme genre.
Ja, det er sådan inde i samme kategori. Ja. Og spectacular har jo noget at gøre med noget, der ser godt ud. Altså den etymologiske rod har noget at gøre med at se og udseende. Han bruger det en helt anden mening. Altså, han har slet ikke nogen forståelse af, hvad det her ord egentlig betyder. Han bruger det faktisk bare ligesom very. Men jeg tror, der er en vis imponerende faktor over for et vælterpublikum, som jo bare ikke har et avanceret ordforråd.
Men når du hører ham tale, fornemmer du så noget bevidst brug af sådan nogle ord? Altså, er det, der er jo nogen, der, hvis man ligesom, som han jo gør, ligesom taler til en til sådan et middle America, som ikke noget, altså det er jo tit, han er ude ved kulminearbejder og det ene og det andet, så ved han måske nok, og folk omkring ham, at man skal ikke bruge for mange ord på hylderne omkring spektakler. Altså, det er bedst at tale sådan noget mere jordnært.
Ja, men stadigvæk er der jo en linje i det, samtidig med, at han er grov og usammenhængende, og alle de her ting, som vi har hørt masser af gange, så er han jo aldrig rigtig grov. Altså, vi hører ham ikke bande, for eksempel. Det er ligesom et sted, han ikke går hen, ikke? Så han holder sig væk fra det allerlaveste, og han holder sig væk fra det meget avancerede. Og så vil jeg sige, altså, de der to eksempler, jeg gav på tillægsord, der sådan lige er lidt mere avanceret, det er, det mener jeg sådan set er ret strategisk, at nu, han siger dem så tit, så vi er vant til det, vi ved nogenlunde, hvad de betyder, så han går ikke nogen usikre, han får ikke nogen til at føle sig dumme eller ubegavet ved, at han siger dem, og de ikke helt forstår. Vi forventer dem af ham, sådan som Trine var inde på, men samtidig får han lige signaleret, at han er jo en mand, der har fod på det. Ja. Altså, det er lige den der lille nuance højere end minearbejderens ordforråd. Ja. Altså, i amerikansk politik, der taler man nogle gange om begrebet dog whistling, og det er, at man sådan set taler lidt i koder, at man siger nogle ting meget, meget pænt, men folk, der er inde i sagen, kan godt høre, at det her, det handler, lad os sige, om race eller køn eller sådan noget. Ikke? Altså, man lægger ligesom nogle små spor ud. Og det her, vil jeg sige, det er sådan en slags stilistisk dog whistling, altså at han får lige antydet, at han jo faktisk tilhører, eller at han ikke tilhører, fordi han er jo en kategori i sig selv, men han har overblik. Ja. Jeg er ret sikker på, at det er en linje, han har lagt.
Ja. Er du enig, Trine? Det er fordi nogen, altså, jeg kan jo godt blive i tvivl om, hvor bevidst det er, når han stiller sig op og taler. Men altså, om han godt ved, at han skal tale på en speciel måde for at ramme lige præcis de der vælgere, eller om han, altså nogle gange kan man jo tænke, at han har bare været heldig.
Altså, med hvad tænker du med?
Men bare med at stille sig op og sige et eller andet, og så er det på en eller anden måde vundet genklang, og så bliver han bare ved, at det var et tilfælde, og ikke så specielt kalkuleret.
Jeg tror faktisk, det ikke er en lille smule dybere. Altså, jeg tror faktisk, at nogle af de ting, han sagde i sin indsættelsestaler, som vi kommer til at snakke om senere i dag.
Ja, vi tager
hold
på den lige nu.
Jamen, du er nu ikke for at bypasse dagsordenen, men at han faktisk mener det. Altså, så jeg tror ikke, at det hele er sådan strategisk og noget, han har. At der er nogle af de her ting, han mener, fordi nu lige så hun er mere inde i sådan ord til andet, hvad han siger, end jeg er mere inde i det følelsesmæssige. Men jeg synes faktisk, der er en meget fin rød tråd fra noget af det første, vi har hørt fra ham, til noget af det, vi hører nu. Jeg synes faktisk, han er meget loyal over for den tone og stil og retning, han har lagt. Mm. Så på den måde, så jeg tror faktisk, der er altså han mener det her ret langt hen ad vejen. Fordi, også fordi måden, han udtrykker det på, jeg tror simpelthen ikke, man... Men det er bare sådan min egen erfaring med mundtlighed, at man kan ikke... man kan ikke udtrykke det så klart, hvis der ikke er noget intentionelt bag. Altså, jeg tror simpelthen, der er noget af det her, han vil. Han mener det.
Jamen, det er jeg heller ikke uenig med. Altså, jeg har slet ikke talt om, hvad han mener eller ej, men bare, at han tager en sproglig stil på sig, som man tager en jakke på sig. Og det kan være, at han meget ofte har den jakke på.
Og sover med den på.
men altså, at det... det vil ikke... Der er en konsistens i det, som er politisk opportun. Og jeg læste et studie lavet af en amerikansk antropologiprofessor, som har studeret demagogi og populistisk retorik i det hele taget, og har et eksempel på en politiker fra Serbien, som blev stillet for folkedomstolen. Og der påpegede hans oversætter, at hans sprog var usammenhængende. Og til trods for, at den her mand har en Ph.D., han kan sagtens udtrykke sig nuanceret og korrekt, men så snart han var inde i det politiske liv, så skete der bare noget med hans stil, som jo bragte ham i det, man populært kalder øjenhøjde med modtagerne. Og det har Trump virkelig mestret. Ikke? Altså han har jo en måde at tale på, så folk føler, at de kan identificere sig med ham på et eller andet plan. Mm. Ikke?
Det er i hvert fald lykkedes ham at få på en eller anden måde bildt vælgere ind, at han ikke er specielt elitær, at han er en mand af folket.
Ja.
Altså selvom han jo er millionærarving og bor i et bogstaveligt talt gyldent tårn, når han ikke bor i det Hvide Hus.
Ja.
Det er jo imponerende på en eller anden måde. Men lad os tage fat i den der indsættelsestale, fordi den er, altså allerede der bliver der jo sagt nogle ret voldsomme ting. Vi starter lige med et kort klip fra, vi er ikke meget mere end 3-4 minutter ind i talen, hvor han henvender sig til sin kernevælger.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Der var han. Det var bare lige for at komme i gang med de her de glemte. Det har man jo hørt flere gange, sådan at de overset. Vi har også snuset lidt til det herhjemme i Sønderjylland, hvor der pludselig var nogle det gule Danmark, og de synes ikke, de havde ikke følt sig hørt af Christiansborg og så videre. Hvad betyder det, Trine Nebel, når man begynder at tale om de her glemte mennesker?
For hvem?
For dem selv i virkeligheden.
Det betyder, at man føler sig set.
Ja.
Og hørt og anerkendt, og det er jo sådan meget biologisk tiltrækkende. Vi har jo brug for at høre til, og noget af det værste, vi kan blive udsat for, det er at blive stødt ud. Så det der med, at der kommer en, der nu har magt, som siger, jeg ser jer, og jeg hører jer, og jeg anerkender jer, det kan jeg godt forstå, hvis man er en overset vælgergruppe, at man føler sig meget tiltrukket af. Mm. Jeg kan huske en gang, Michael Hjelving havde en kommentar i Jyllandsposten, som faktisk minder lidt om det her, hvor han sagde, at hvis han sådan et kort øjeblik kom til at forvilde sig ind i en trakt med, at alle på Christiansborg, eller alle om i dansk politik mener og tænker og føler, så satte han sig ud i Rødovrecenteret, som er et indkøbscenter, sådan en, hvad ved jeg, 15 kilometer fra Rådhuspladsen i København, og så satte han sig derude på en bænk en times tid, og sad bare helt stille og kiggede rundt på mennesker. Og så vidste han efter den time, at det er ikke alle i Danmark, det er ikke alle i politik, det er ikke alle på Christiansborg, fordi langt de fleste mennesker, mm-hmm. de er altså optaget af noget andet.
Men en anden ting, der sker, når han taler om de her forgotten Americans, det er jo, at han faktisk skaber den kategori, altså det, man kalder konstitutiv retorik. Det er jo hans definition af dem, på samme måde som Nixon talte om det store tavse flertal, the silent majority, og ved at talesætte den her gruppe amerikanere, som ikke var engageret i modstanden mod Vietnamkrigen, så fik han dem til at føle sig som en gruppe og som nogen, der var legitime. Og ved at tale til nogle amerikanere, som ikke er sådan altså i øvrigt defineret, men sige, I har været glemt, så får han jo skabt en gruppeidentitet og følelsen af, at det er der er noget uretfærdighed her.
Nå, men det var det, jeg mente, at man skaber vel også... Mm-hmm. Altså, når man maler et billede, så skaber man jo også en, altså noget hos folk, ikke?
Jo, og han udnytter det jo vældig godt ved at sige, at... Altså, nu skal de ikke være glemte længere, fordi nu er jeg præsident. Mm. Altså, så han sætter sig selv i frelserrollen med det samme. Og så kan man jo sige, så er det jo allerede en elegant formulering, fordi der er den her kontrast, ikke, med dem, der har været glemte, skal ikke være glemte mere. Det ville han aldrig kunne gøre uden manuskript. I hvert fald hører vi ham ikke gøre det.
Nej, det er rigtigt. Se, vi skal lige tage et klip mere fra indsættelsestalen, fordi han kom jo også ligesom sådan, starter som... Fuldstændig underdog, starter med at blive gjort til grin, og ingen tror, det er helt plat, hvis han stiller op. Nå, så stiller han op, det bliver da fjollet, og folk grinede. Altså, tror jeg nærmest ind til den morgen, vi vågnede op og tænkte, hold op, det var alligevel noget. Så der var stået på spil for ham i den der tale, og han skal ligesom... Han skal leve op til alle de der løfter, han er kommet med, eller en eller andet. Så på en eller anden måde skal man også male et billede af det USA, der var, fordi han har løbet rundt og sagt, make America great again. Så skal man vel også male et billede af, at det ikke er great lige nu. Og derfor har jeg taget et lille klip med, hvor han... Altså, det er også den store pensel, der kommer frem her.
But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories... scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now.
Sådan. This American carnage. Den får gas her, ikke?
Det er en meget voldsom formulering. Ja. Altså, carnage betyder blodbad. Det er jo sådan en meget bogstavelig metafor, som man forbinder med en slagmark. Eller massemord. Så det er virkelig et voldsomt billede, som jo så i øvrigt, kan man sige, måske ikke, altså, der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem de forskellige sociale og økonomiske problemer, han har remset op. Altså på den måde er de jo ikke blodige i den forstand. Men,
nej, men han er jo meget god til at male, det er sådan meget dommedagsagtigt, det er også, at fabrikkerne står som gravsten, ja. Spredt ud over... Jamen, og hvad er det, man vil opnå ved at holde sådan en tale på den her måde, Trine?
Nu sagde jeg lige så før ordet frelser. Jeg har noteret sådan overjordisk, men same, at han vil gerne ligesom positionere sig som den, der kan komme i nærmest overjordisk forstand og fikse det. Der er også på et senere tidspunkt i talen, man har sådan en passage om... Det er både universet, og det er, jamen altså, der er ikke det problem, der er for stort til at blive løst af ham. Og hvis folk mangler håb, så er det jo på mange måder forløsende, hvis der kommer sådan en, der siger, jamen, I behøver sikkert håbe mere, til jeg er nu kommet. Så bare følg mig, så fikser vi både stort og småt. Men især stort, når det kommer til ham.
Nu tænker jeg mere højt, men jeg tænker, om der er en lille bitte allusion til noget amerikansk politik her. En tidligere præsident, hvis navn jeg ikke kan komme på lige i øjeblikket, blev meget kendt og respekteret for frasen "The buck stops here". Altså, problemerne stopper her, det er mig, jeg tager ansvaret for problemerne, og jeg løser dem. I stedet, altså, vi vil sige, aben flytter videre, ikke? Og han siger, aben stopper her. Og Trump siger jo noget med, at de der problemer stopper her, og de stopper nu. Så der er en lille bitte allusion til det her med en meget, meget handlekraftig leder, som nu vil tage ansvaret. Og meget af det ligger jo i appellen. Altså, han har jo det der populistiske med, at det er mig, altså det er ham som person, der kan gøre det. Det er ikke det er ikke hans idéer, det er, nu ved jeg godt, han har talt om, han knows the best people osv., men det er virkelig Trump som person, der skal løse det hele, der har løsningen til det hele. Så ved at remse det der dommedagsscenarie op, og så sige, det stopper nu. Altså, det er jo ligesom at tage afsæt fra 10 meter ved dem. Altså, han hopper to gange, og så, vum, så er han virkelig afsted, fordi ja. nu vil forventningerne være spændt til det yderste.
Ja, det vil en chance at tage også at holde en så ladet og voldsom tale.
Jamen, jeg tror simpelthen, han er flyttet ind i sin egen selvforståelse. Jeg lagde mærke til et tweet i går fra ham, hvor han retweetede en anden der havde skrevet, at nu var flygtningestrømmene i Vesteuropa var stoppet, og det var ene og alene på grund af Donald Trump. Det er altså ikke noget med EU at gøre overhovedet, eller Nej. Noget som helst. Det er simpelthen orkestreret af himself.
Ja. Og det havde
han så retweetet, ikke? Og det får jo tusinder af der og tusinder likes. Det passer jo meget godt ind i, jamen det fik sig jo også lige over i Europa, fordi det er mig, der er den.
Ja. Selvtillid mangler han ikke. Det kan vi godt blive enige om. Så der er en detalje også, at han... Og det er vel også bevidst, at han får malet det her billede af de spredte gravsten ud over landet, de rustne fabrikker, blodbadet osv. Bander, kriminalitet, det ene og det andet. Men så nævner han også lige de smukke, smukke unge studerende. Ja. Men så man skal lige have sådan en... Det er jo ikke dem, der er noget galt med. Menneskerne, de er så smukke, og, som ruller rundt i det her blodbad.
Jamen, han har en utrolig fascination ved menneskers fysiske ydre. han fremhæver ofte folks pæne udseende, og jo også lejlighedsvis det modsatte, når det er, når det er kritikere. Men senest så har han jo sammenlignet den nyudnævnte Kavanaugh,
Den nye højesteretsdommer, Brett Kavanaugh.
Ja. Og så Trumps læge. Altså, de to har han sammenlignet på det grundlag, at de begge to er nogle pæne mænd.
Ja.
så dermed bare sagt, at det er simpelthen i øjnefaldene, havde han sagt, at han har den her enorme interesse og lægger meget vægt på, at man ligner en succesrig person. Altså det her med, hvordan man ser ud, og hvordan man gebærder sig, det er virkelig noget, han tillægger vægt.
Men nu er det også en mand, der har ejet en skønhedskonkurrence.
Det er sandt.
Så altså,
ja.
Der kan jo være noget om det.
Ja, og omgiver sig med personer med konventionel skønhed.
som du kan sige det, Lise Storm. Vi skal lige have et sidste klip fra indsættelsestalen. Og det er slutningen af talen, og det er bare fordi, det er altså ret lige at høre klassikeren. Altså den, han virkelig har rejst rundt med, og som jo altså er blevet på godt og ondt et kæmpe hit. Fordi alle ved, altså bare man starter, så ved alle, hvordan det her det ender, og de røde hatte sælger som varmt brød, og det kører bare. Men lad os lige høre den fra indsættelsestalen, den kommer her.
Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you.
Altså, man kan jo simpelthen høre, at de råber med på det sidste, ikke? Altså, det er jo som Beatles, der spiller hittet til sidst. Det er Hey Jude, alle katten. Så kører det bare. Hvad betyder det for en politiker, Trine, at man har sådan en... Ja, det er jo nemlig en slags catchphrase på en eller anden måde.
Jamen, altså i en dansk kontekst betyder det ikke helt så meget, vil mit postulat være, fordi at danskere ofte føler, at det bliver sådan lidt hult og sådan forindstuderet, og så tager vi afstand og afsender en liste af troværdighed i vores...
Så Lykke havde sådan en... Ja. En catchphrase.
Han prøvede en gang med at have en drøm,
ja.
Lars Lykke.
Og det var sådan lidt for meget til lige de fire af, du. Og så find noget, du selv står for.
Ja.
Ja. Så det dur ikke herhjemme?
Ikke på den måde. Men jeg vil sige, at jeg har selv været til et rally i USA. Godt nok med Clinton og Obama, da han, da, lige før Obama skulle genvælges i 2012 til hans anden periode. Og jeg må sige, det siger måske desværre mere mig end om alle mulige andre, men de to gutter på en scene sammen, hvor du står lige over for dem, hvor de simpelthen bare gav den fuld smadre, og de er meget dygtige retorikere, begge to, både Clinton og Obama. Altså, vi var maniske, da vi gik derfra. Vi var så høje, og vi havde ikke indtaget nogen former for alkohol. Mm. Vi var bare, altså, on a high. Og det siger bare noget om, hvad ordet kan gøre.
Høje på ord.
Ja, ja, simpelthen. Ja, simpelthen. Og vi kunne ikke engang stemme, vi kunne ingenting. Vi var bare gæster. Men det havde bare en kæmpe effekt. Jeg sidder helt derfor, og nu er jeg helt...
Det er ærgerligt, det er ærgerligt. Ja,
tak. Nå, det er bare for at sige, at det virker, når det virker.
Ja, ja, og det vi lige hørte der, det er jo, altså, det er jo skruet sammen, som vi kender det fra Martin Luther King og andre store talere. Altså den her, det man kalder en anaforisk konstruktion, ikke? At en række sætninger starter med det samme ord, og så er der sågar epifor, fordi det også slutter med det samme ord. Så man får den der crescendo, den her opbyggende stemning, som intensiverer det, og som lytter begynder man jo at deltage, fordi man både nyder gentagelsen og hører ekstra efter, hvad er så variationen denne her gang, det kommer. Så er det jo Luther positive visioner, det er jo vældig, vældig på sin plads med indsættelsen af en præsident. Der ønsker man jo at få en vision og ønsker at være fælles i en entusiasme. Så det er jo et sådan set meget vellykket...
Ja, meget eksemplarisk på den måde.
Ja, jo, ja. Helt sikkert.
Og han gør det, vores studerende, det hedder det så også, jeg også hedder det kursister, men det har lidt at gøre med alderdom. Men han får sådan set sluttet på samme måde, som han lægger ud, og det er jo det, vi ligesom sådan siger til folk, når de skal lære at arbejde med manuskript. Altså, prøv nu ligesom at det hænger sammen rent faktisk, og det må man jo sige, det gør her.
Ja, ja, og så altså, den der frase med Make America Great Again, altså der er jo det her igen, og det siger jo, det fortæller os jo noget om, hvem det er, han henvender sig til, fordi det er nogen, der har en forestilling om, at der har været en gylden tid for USA. Det er der ret mange yngre generationer, der ikke har en fornemmelse af. Det er ikke noget, de har oplevet. Tværtimod, så har de måske faktisk oplevet, at tingene var vanskelige. Så det er jo et ældre segment, han taler til, som har en sådan mere eller mindre romantiseret forestilling om, at altså, jeg har aldrig helt forstået, hvornår det var det her tidspunkt, men jeg tror, det er omkring 50'erne, at det er det, han tænker på, at dengang var det godt, hvor der var faste sociale rammer og familiemønstrene og autoriteterne stod udfordret. At der var der ligesom styr på det, og det er det, han egentlig gerne vil tilbage til. Ja. Ikke? Og der var der var økonomien trods alt i vækst. Ikke?
Ja. Men det er jo også noget, vi ser herhjemme, det her med, at man, i mange andre lande, at man sådan nostalgisk på en eller anden måde, at man tænker tilbage på, og så selvfølgelig har sorteret alt det. Ja, når jeg tænker på min barndom i Aalborg, himlen var altid blå, og det var jo også vidunderligt. Altså kunne man bare komme tilbage til de sommer, fordi man har glemt alle de dage, hvor det sneede og regnede og var træls. Men på en eller anden måde må man da sige, at vi ved jo ikke, om det er ham selv, der har fundet på det der Make America Great Again. Men på fire ord får man jo sagt enormt meget. Det er jo godt lavet. Også sådan, hvis man ser på Obama før, der var meget med hope og change og så videre, men det var måske mere sådan, en lille smule mere luftigt end Make America Great Again. Der får man simpelthen sagt, prøv at høre, det er helt helvede til, det bliver godt igen. Og den er klokkeklar. Er det ikke meget nærmest misundelsesværdigt? Så kan man lide det eller ej, men...
Jo, altså en projektleder vil sige, at der er milestones, og der er deliverable, ikke? Altså vi ved, det skal bare være great.
Hvor, og så behøver vi ikke gå i detaljer med det.
Nej, præcis. Fordi det er åbenbart underforstået, hvad det er, der er godt. Ja, så ja, det er en rigtig god, rigtig, rigtig fin slogan, ikke?
Sådan. Så skal vi... jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule om, når han så... Fordi en ting er, når han skal tale selv. Men Lisa, du skrev til mig her den anden dag, at der var sådan et klip, som ville være godt at snakke lidt om. Og det er helt nærmest dugfrisk, et par dage gammelt. Donald Trump holder et møde i Det Hvide Hus med lederne af det demokratiske parti, Nancy Pelosi og Chuck Schumer. De skal mødes for at tale om blandt andet noget finansiering af den berømte mur, som han jo har sagt, at mexikanerne vil betale for, og nu går der sådan lidt skud og mudder i den, fordi der skal tages nogle penge fra det ene eller det andet. Han har jo lidt besvær med, at mexikanerne har jo meddelt, de har ikke planer om at betale. Men der er ikke stoppet ham fra at fortsætte med det her. Og nu mødes de så i et ovale værelse, og skal holde det her møde, og af en eller anden årsag, det kan vi også lige vende, hvorfor han vælger at gøre det, eller om det altså hvad der er, der foregår. Så får han startet mødet, mens repræsentanterne fra pressen stadigvæk er der. De går ligesom bare i gang med at diskutere. Og pludselig har man fuldstændig... Altså, det er meget svært at finde ud af, hvad der så foregår, fordi det her møde, det går helt i kage. Jeg tror ikke, de kommer så meget ud af det. Men vi tager lige et godt minut, og så kan man jo lige sidde derhjemme og tage en slur kaffe, fordi det kan være en lille smule svært at finde ud af, hvad der er hovedet og hale her. Men der er et par interessante pointer omkring den her frem og tilbage, vi skal høre nu.
I think American people recognize that we must keep government open, that a shutdown is not worth anything, and that you should not have a Trump shutdown. You have the White House, the Trump shutdown. You have the White House, you have the Senate, you have the House of Representatives, you have the vote. You should pass it.
No, we don't have the votes, Nancy, because in the Senate we need 60 votes.
No, but in the House,
and we don't
you
have.
Could bring it up right now.
Yeah, but I can't, excuse me. But I can't get it passed in the House if it's not going to pass in the Senate. I don't want to waste time.
Well, the fact is, you can get it started that way.
It doesn't help for me to take a vote in the House where I will win easily with the Republicans.
You will not win.
It doesn't help to take that vote because I'm not going to get the vote of the Senate. I need 10 senators. That's the problem.
Mr. President, you have the White House. You have the Senate.
I have the White House. The White House is done. And the House would give me the vote if I wanted it. But I can't because
well,
I need, Nancy, I need 10 votes from Chuck.
No, all right, let me say something here.
Let me just say one thing. The fact is, you do not have the votes in the House.
Nancy, I do. And we need border security. Nancy, we need border security. It's very simple.
Of course we do.
We need border security. People are pouring into our country, including terrorists. We have terrorists. We caught 10 terrorists over the last very short period of time. 10. These are very serious people.
Yeah. En frisk udveksling.
Ja, det må man sige.
Ja. Det var et meget interessant møde. Altså, jeg tror egentlig, anledningen var bare, at nu her efter midtvejsvalget, så vil Trump lige vise, at nu har demokraterne jo flertallet i repræsentanternes hus, og så har han så også inviteret Chuck Schumer, som er leder af demokraterne i senatet. Og bare lige for at vise, at det vi er de tre vigtige spillere i de forhandlinger, der nu skal komme. Og det plejer netop ikke at være noget, der egentlig udvikler sig til et decideret pressemøde, men så er det som om, at så kan han ikke lade være med at prøve at starte forhandlingerne. Og det løber ham jo så lidt af hænde. Og det vi lige hører her er jo, at han... Han bliver taget i skole af Nancy Pelosi, som prøver hele tiden at minde ham om, at de har magtens tredeling, og han er jo den udøvende, men de er de lovgivende. Og man starter ny lovgivning, for eksempel budgettet, som jo er en lov. Det skal starte i repræsentanternes hus, og hun udfordrer ham jo. Hun siger, kom dog ind med det, og så kan vi tale om det. Og så begynder han så med at mansplaine, altså at tale ned til hende og forklare, at det kan godt være, at han ville kunne stemme noget igennem i repræsentanternes hus, hvad han sikkert ikke kunne, fordi nu er han demokratisk. Men han påstår, at det kan han nemt vinde, men problemet er de her 10... Hun har været i politik i 30 år. Han behøver...
Altså, lige sige, hvis der er nogen, man ikke behøver at forklare reglerne, så tror jeg, det er Nancy Pelosi.
Ja. Der er det jo helt tydeligt, det er jo ikke hende, han taler til. Altså, han taler til tv-serierne. Fordi de vil kunne forstå, at han som den her smarte forhandler, som han gerne vil fremstå som, han har en grund til, at han ikke går videre med forhandlingerne. Og det er fordi, han ved, at han mangler de der 10 stemmer i senatet. Men det er jo en dybt forenklet fremstilling af den politiske situation. Og han ender jo med at køre sig selv op i en spids. Så det vi hørte her var, at hun sagde, vi skal jo ikke have et Trump shutdown. Altså man kan sige, hvis der er et tabu, en fiasko for det politiske system, det er, hvis man ikke kan få godkendt budgettet, så man kan få staten til at fungere.
Mm-hmm.
Og der får hun sagt, jamen, du er på vej derhen, og det reagerer han på i det, vi lige hører her. og 10 minutter senere, og så siger han, sådan skal det bare være.
Ja, så siger han, så tager jeg den. Ja. Det er rigtigt.
Ja.
Det er meget stærkt.
Ja. Jeg noterede mig også noget, som gav virkelig dårlige minder fra min skumle fortid i navnlig kommunalpolitik, som jeg heldigvis og lykkeligvis er meget ude af. Men når man sad til de her meget ophedede debatmøder, jeg fik sådan, jeg genkaldte mig nogle af de der lettere traumatiske situationer, hvor der kan ske det, at der sidder en, som bevidst prøver på at afspore debatten hele tiden. Mm. Og hele tiden bringer nye emner op. Så hvis du siger, nu skal vi snakke om kaffe, og så tror jeg, at vi skal snakke om kaffe, og så går vi i gang med at snakke om det, og så begynder du at nævne din cykel, og så bliver jeg lidt i tvivl om, at har vi skiftet emne nu? Og jeg prøver sådan på at hænge nogenlunde i, hvorefter du begynder at fortælle noget om din søn, for eksempel. Og så tænker jeg, hvor kommer han nu ind i billedet? Og man sidder som modpart og tænker, skal jeg simpelthen holde inde nu og stå af på det her, og så lade den anden køre det der, og så ligesom at håbe på, at modtagerne registrerer, at man er cool? Eller skal man sådan prøve med sit overjeg at prøve at overskue samtlige emner, der bliver bragt op? Og det gør han meget her. Altså, han kommer bare med noget nyt. Det stikker simpelthen fuldstændig af.
Ja, man kan sige, et godt knep er jo, hvis man er ligesom ved at miste overblikket over det der, og budgetsnak, og det bliver, det er jo ikke noget, man fornemmer, han sådan har læst op på, og gider tale tal, og altså, nu bliver det kedeligt, så kan man jo altid lige sige terrorist. Som han også får sagt her. Så er det som om, og der ved han vel også godt, at seerne vil sidde og sige, huha, pludselig ser det ud som om, at Nancy Pelosi og Chuck Schumer simpelthen ikke er interesseret i at lukke grænsen. De vil bare have hævet terrorister ind i landet.
Det er i hvert fald den effekt, han prøver at skabe. Mm. Og der håndterer de det jo ved hele tiden at være dem, der faktisk holder fast i dekorum. Altså, de kan se, at tingene er på vej ud af kontrol og siger, må ikke vi skulle vente med at have den her diskussion? Og han mærker måske, at nu begynder jorden at ryste lidt under ham, så han holder sig sådan set fast, fordi han vil komme ud af det som vinderen. Men der gør de jo, altså man kan sige, de gør det, de kan på deres præmisser. Altså de siger, de minder om, hvad er den lovgivningsmæssige procedure. De markerer, at, altså Pelosi markerer, nu har vi faktisk flertal i repræsentanternes hus. Det er et faktum. Hun markerer også, at hans oplysninger om effektiviteten af den her grænsemur er fejlagtige, og Schumer nævner også, at Washington Post har givet ham det her, de kalder Pinocchio'er, altså en slags løgne point.
Washington Post har lavet sådan en skala, hvor man går fra 1 til 6, tror jeg.
Ja, og så nu har de jo så på given foranledning skabt det, de kalder den bundløse Pinocchio, som er, når man har fremsat den samme usande påstand mere end 20 gange. Mm. Og indtil nu er det kun Trump, der har gjort det. Det har han så gjort 15 gange i sin tid som præsident. Men det er jo, altså det er jo en del af hans måde at tale på. Han fremsætter usandheder, og det gør han systematisk. Mm. Og det gør han uden tvivl bevidst. Altså, han har en kolossal tro på, at hans ord skaber virkelighed.
Ja.
Og i hvert fald så skaber de en eller anden form for politisk tiltro til ham hos folk, som ikke har andre kilder til information, end det, de hører eller ham sige, eller se ham skrive på Twitter.
Mm. Men tænker du ikke også, det er det, han gør, Lisa, med det her, den der måde, han hele tiden afbryder på at prøve at afspore og styre debatten hen, hvor han vil? Han ved godt, at de fleste mennesker sidder jo ikke og lytter til sådan nogle nørder som dig og mig, der kan prøve på at udlægge teksten bare en lille smule. De fleste går bare fra sådan en situation med en umiddelbar perception af, hvem sagde hvad, og hvem vandt, og så går de så hjem og spiller badminton om aftenen og siger, gud, du skulle have hørt det der pressemøde, hold da op, Tom, han gav godt nok tørt på. Og så har vi allerede en ny forståelse af, det gjorde han.
Ja.
Og så kræver det, at nogen, der kan sidde og sige, der er lige nogle nuancer, vi må have med.
Men altså, jeg er sådan i dag gået og tænkt lidt over ordet berolige. Altså på en vis måde, man skulle ikke tro, at Trump og berolige hører det sammen, men på en vis måde vil jeg sige, at det er noget af det, han kan. Jeg tror, han beroliger, eller han slår så mange ting hen. Han giver jo indtryk af, han har styr på det, han ved, hvad han vil. Han er helt systematisk i afvisningen af belæg, altså ligesom beviser for sin påstand. Han nøjes bare med at fremsætte påstande. Han er fuldstændig afvisende i forhold til modargumenter. Mm. Og som du siger, der er ingen nuancer. Så den verden, han fremstiller, de problemer, han taler om, de er enkle. Og det er på en eller anden måde utrolig beroligende og, og tillokkende for folk, som synes, at livet er komplekst. Det tror jeg, vi alle sammen synes. Så vil man virkelig opsøge mere kompleksitet og sådan nogle langhåret. Og, altså Obama blev ofte klandret, at han havde for lange udredninger, og det blev for teknisk. Det kan man sige, det er der aldrig nogen, der vil klandre Trump for, fordi han kan... Jeg tror, han skaber indtryk af, at han skærer ind til benet. Det prøver New York Times og Washington Post at sige, at han skærer noget andet end virkeligheden. Men hvis man ikke læser de aviser, kan det jo være lige meget. Mm. Altså, er der ikke noget med, læserskaren på New York Times, det svarer sådan til, hvem der bor på Lolland. Altså, hvis man tager det, efter danske forhold, ikke den danske befolkning kontra Lollands befolkning. Det er så få mennesker, der læser den avis, så det gør, det rykker ikke meget.
Nej, og dem, der læser den avis, de taler med hinanden,
ja.
Så det er fuldstændig lukket kredsløb.
Ja, ja. Men når du siger det her med, at han beroliger Lisa, det kan jeg jo godt forstå, og det går godt i tråd med det der billede af, at Amerika skal blive great igen. Altså det var de gode gamle dage, hvor det hele var roligere, og det gik langsommere, og det var tryggere og bedre. Men han er jo også, jævnfør det vi talte om før med carnage og gravsten osv., han er vel også god til, Trine, at få prik til den følelse, der hedder frygt.
Ja, ja, og det er et ekstremt virkningsfuldt middel, fordi helt tilbage fra, vi gik forop og havde alle fire lapper nede i jorden, der var vi jo nødt til at reagere på, når der var noget frygt, fordi ellers så kunne vi simpelthen ikke klare os, så det er vi meget, meget, meget disponeret for. Det er ikke, fordi jeg tror, han har siddet sådan og nørdet evolutionsteori ned i detaljer, men jeg tror nok, han er klar over, at hvis der er noget, der er effektivt, hvis man skal have folk i tale, så er det frygt, hvor håb, det kræver, at folk lige har lidt mere tid, og at det basale er i orden, for at de har overskud til at rumme. Nå, men hvad så du sagde med det der håb, og hvordan er det, vi kommer derhen? Mm. Men det kræver altså, at man er ude af frygt. Det kender vi jo for os selv. At hvis der er noget, man går og frygter, så er man ret ligeglad med verdensfreden, fordi så det kan være, der er sygdom i familien, eller i værste fald, man selv er ramt af det, og det, ja, ja. Så man skal altså lige have det der på plads først, inden man kan overskue noget som helst andet.
Og han trykker jo på knapperne, altså også i det her, lidt senere i det, vi lige hørte, ikke? Altså hvor han får talt om grænser, folk, der overskrider grænserne, og de er jo, jeg tror, du nævnte det her med... med en terrorist, ikke? Men ja. Han får også nævnt de kriminelle, han får også nævnt de syge, og han siger, at de er smitte, de er smitter.
De er smittebærer, det har han jo sagt flere gange.
Ja. Og så det her med narko. Altså, så han, det er bare
og sætter lighedstegn mellem demokraterne og narko. Ja. Altså, det er fuldstændig...
Det er simpelthen nogle ganske få nøgleord, som, som er forbundet med bekymring eller frygt, Og når han er den, der siger dem, så skaber han indtryk af, at det er ham, der gør noget ved det.
Det tror jeg da også, det er oppe i hans egen.
Ja,
altså, men må så ikke spørge, altså anser I ham for at være dygtig så langt som, at han kan få malet et billede af noget frygt i en tale, og så alligevel sådan få den rundet af på, men så få malet billedet af sig selv, som den, der jeg skal nok få styr på det her, altså... Nu kommer far her og beroliger dem. Det er farligt, men jeg har dem.
Altså sådan i normativ retorisk forstand, at der er han jo langt ud over grænsen for, hvad vi accepterer, men altså teknisk er han da virkelig dygtig, synes jeg. Altså han kan da nogle ting, hvor man må tænke, det er godt nok effektivt det der. Men
ja, nu taler vi bare sådan ren effektivitet.
Ja, hvis det er ren effektivitet, så er han dygtig. Men hvis vi lægger sådan en moralsk nuance ind over, hvor man siger, at det her er okay, så må vi sige, at det overskrider helt klart sådan. Det vi vil kalde sådan den normative grænse for, hvad man kan og må i den situation, hvor han er taler.
Ja.
Og ja, det er jeg inde i, det er blevet sagt mange gange, og det er i det her tilfælde sandt, han har jo overskredet grænser, eller han har brudt grænser, som vi troede var der igen og igen. Altså, vi har ikke troet, at man kunne sige sådan og gøre sådan, og det gør han. Og det, der så er interessant, synes jeg, fordi han jo ellers sådan arbejder, hvad skal man sige, ud fra nogle ret konservative forestillinger om, hvordan politik skal være osv., der synes jeg, det er interessant, at han kan slippe afsted med opførsel, som man altså i århundreder ville have syntes var ikke præsidentiel. Altså, den amerikanske præsident er den højeste autoritet og er jo også en samlende figur i USA. Og det er et embede, der omgives af meget stor respekt. Og der kan man sige, der har Trump gjort nogle ting, som man hidtil ville have troet var utænkelige. Og en af dem er hans måde at omtale sine modstandere.
Jamen, hvor er jeg glad for, at du siger det, for jeg har lige et par klip med lige præcis det. Fordi det er altså sært fascinerende at høre ham omtale sine modstandere, men også dem, som... Altså, nogle af dem er jo blevet hans sådan kolleger nu. Der kommer lige en lille håndfuld. Vi kunne ikke få dem alle sammen med, fordi det, altså, så kunne vi jo sidde her hele tiden bare og lytte. Men der kommer lige en lille håndfuld her.
Lion Ted, Lion Ted. What's your name? My name's Lion Ted Cruz.
Little Marco. Crooked Hillary. Crooked Hillary, folks. She's been crooked from the beginning. Crooked Hillary Clinton.
Jeg tog bare lige tre hurtige her. Ja. Der er også Little Rocket Man i Nordkorea, og altså hele striven. Ja. Low Energy Jeb, og mange gode der. Ja. Men altså, hvad er det, man vil opnå ved at gå på børnehaveniveau, jo?
Ja. Jamen, sådan tror jeg ikke, han tænker det. Men han tænker bare, at ord, de skaber. Så hvis han ligesom er den første, der får sat sådan et prædikat på, så ved han godt, at det kan være rigtig, rigtig svært at få det der prædikat taget af igen. Og han benytter sig meget af det her med dem, han ikke kan lide, med at udskamme dem, hvilket kan gøre, at folk enten føler, at de må forsvare sig, eller andre folk kan have en opfattelse af, at de udskammede er utilstrækkelige. Og det spiller han jo helt bevidst på, men det farligste i det her er jo, at ord de skaber. Og derfor så jeg er selv meget opmærksom på... at man skal virkelig vægte sine ord med, inden man sådan også bare i den almindelige tale, vi har med hinanden, hvor man nogle gange kan sige, nu var der et eksempel med fra England, eller fra Storbritannien i går, ikke, med om der er blevet sagt dumme kvinde eller ikke dumme kvinde, fordi hvad er det så lige præcis, vi er ved at skabe her, hvis man kan tillade sig at... Altså om
Jeremy Corbyn, om Theresa May.
Ja, lige præcis, ikke? Og det er jo det her med, at vi bliver simpelthen nødt til at have en kammertone, fordi hvis vi begynder at putte markater på folk, så er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage til det sådan moralske fællesskab, som bør være ophøjet.
Ja.
Men altså, når han bruger de her øgenavne, altså det er jo, som du siger, børnehaveniveau, det er simpelthen, altså i USA kalder man det, altså bullying, ikke også? Det er sådan systematisk drille og udskamningsstrategi.
Mm-hmm. En ting, altså, hans kone jo i øvrigt fører kampagne mod, men det kan man jo så, det kan vi tage en anden dag.
Lækkerbisken er en ironi der. Mm. Men det er virkelig et markant brud med, hvordan man ellers har været præsident i USA. Mm. Altså, der har man omtalt og tiltalt sine modstandere og sine kritikere på en meget højt, saglig måde. Nu, de her eksempler, vi lige hørte, det var jo simpelthen politiske modstandere.
Ja.
Men det er jo også interessant, at nogle af de her great people, som han har haft ansat, og så som viser sig og skuffer ham på forskellige måder, der svinger han jo altså 180 grader rundt og bruger de værste ord om dem fra den ene dag til den anden. Det synes jeg virkelig, det er interessant, og jeg spekulerer på, hvor længe den kan gå. Altså, hvor længe han kan blive ved med... Du var inde på det her med, at han var den ophøjet. Men der, altså, han bygger selv nogle konflikter ind i det her. Altså, det er jo ikke et samlet billede. Det er ikke en konsistent persona, han konstruerer for sig selv, når han på den ene side er så aggressiv og uforudsigelig, og så samtidig vil være den, der har det store overblik, og altså den her stærke faderfigur. Der falder han ligesom igennem nogle gange, ikke? Og man fornemmer, at her føler han sig presset.
Men når man hører interviews med især folk fra midten af USA, når de bliver konfronteret med det her, altså med den måde, han taler på og opfører sig på, så er det jo ikke, fordi de er blinde over for det. De hører det, og de ser det, og nogle af dem tager også afstand fra det. Det har bare ikke nogen betydning for, hvorvidt de supporterer ham og er villige til at gøre det igen.
Nej.
Og så en gang imellem, så bliver det så forklaret, bortforklaret, kunne man sige, med, jamen det var jo bare humoristisk ment.
Når det han var nødt til det, eller et eller andet.
Så man tilgiver jo hellere folk, man er i øvrigt går ind for, ikke også, selvom de overtræder grænser.
Se, altså, hvor tiden løber, det er så forfærdeligt. Vi har kun 5 minutter tilbage. Men jeg vil spille et sidste klip for jer, hvor han... Fordi der er, det er som om, der er forskel på, når han er i USA, når han er på hjemmebane, når han så kommer ud andre steder. Så derfor skal vi lige høre et klip, som de fleste måske allerede har hørt, men det tåler at genhøre. Han skal så holde en tale i FN. Og det er vel, er det lille halvårs tid siden, eller sådan noget, han skulle holde?
3-4 måneder,
ja. Og der skete der noget lidt spøjst, fornemmer man også, at han selv synes. Man kan selv høre, hvad der sker. Det kommer her.
Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we've made. In less than 2 years... My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Ja, det er jo det efterhånden historisk berømte klip, at FN's forsamling simpelthen griner af ham, da han siger, det går simpelthen så godt, det går bedre, end det nogensinde er gået i historien af USA. Det er helt bizart. Men hvad, Trine, hvad er det, der går galt her?
Jeg tror, det er det her med, vi har jo den her talemåde, der hedder, at man ikke skal smykke sig med lånte fjer, men det her, det er jo bare, at han kaster sig ned i en swimmingpool med fjer, og så ruller han sig rundt og tager dem alle sammen på sig, så han nærmest forsvinder i dem. Og det er så absurd grotesk, at man simpelthen, vi kommer ligesom til at sidde og grine her, fordi det er jo ikke hans... Altså, man ved jo med opgang og nedgang i ved alle samfund, at det er jo sådan en konjunktur, og det er i hvert fald ikke noget, man lige sådan fikser overnight, medmindre selvfølgelig med Donald Trump og har en plan, så kan det godt være. Og det der, det står han så bare og siger der på talerstolen i FN, det er så... altså, man tror ikke sin egen øjne, og det er derfor, de griner, tror jeg. At det er så...
Ja, det er den der skamløse praleri.
Det er så absurd for dem.
Der er jo lige den her forsinkelse, fordi de lige skal have det oversat. Så det er derfor, at det kommer lidt senere. Men altså, det er praleriet og kontrasten til, hvad virkeligheden er. Men så er det jo også bare interessant, at han faktisk har åndsnærværelse nok til at gribe den. Altså, mange andre ville bare være blevet befippet og så forsøge at ignorere det og gå videre. Der har han faktisk åndsnærværelse nok til at tage den, og mod nok til at kommentere det.
Der kommer et lille græn af humor, som man sjældent ser hos ham, ikke?
Faktisk. Altså, jeg mener, at det første gang, han havde mulighed for det, der deltog han i den her pressemiddag, der er en gang om året, hvor der er tradition for, at man griller.
Ja, såkaldte correspondence dinner.
Ja, præcis. Og der holdt han også en tale, som faktisk var morsom. Det er selvfølgelig ikke ham selv, der har skrevet den, men han kunne se, det var sjovt, og der var også noget selvironi. Det var blandt andet det her med Melanias tale, som var blevet plagieret fra Michelle, og så sagde han, men hvis den var så god, kunne vi så ikke høre den igen, eller hvad det nu var. Altså, det var faktisk ret sjovt og selvironisk. Og det var ikke noget, vi ser ham være ret tit. Altså, det var sådan, det var lidt interessant at se, at det havde han faktisk der. Men selvironi er jo ikke en strategi, der i øvrigt gør sig i det politiske landskab, hvor han bevæger sig. Så derfor er det jo så sjældent, vi ser det, ikke?
Jamen, der var så i forbindelse med udnævnelsen af dommeren der, hvor som jo...
Du skal gøre det lynkort, Trine, fordi vi har ingen tid.
Ja, han bare sådan sagde om sig selv, I kommer aldrig til at se mig drikke ting, hvis jeg også drak, så ville det jo gå helt
op. Det er rigtigt, der var også.
det er i hvert fald selv.
Og der tror jeg, vi var mange, der også blev lidt bange og tænkte, ja, tænk, hvis du også drak. Ja, præcis. Men altså, jeg er så ked, at vi ikke har 2 timer til rådighed, fordi jeg synes kun lige, vi er kommet op i fart. Men altså, det kan være, at vi skal mødes til næste år. Altså... Og det kan også være, at han holder et brænd, hvis han går af.
Nej,
jamen, det er jo det. Men det, så lover jeg, hvis han bliver vippet af pinden, så kommer han ud og holder en tale om, hvor dumme alle er. Så er Lion Ted, det er vand ved siden af, hvad han vil sige. Jeg håber, det kan være, jeg skriver til en anden god gang, så tager vi en runde mere. Der er masser tilbage. Men jeg vil sige, tusind tak, fordi du kom, Lisa. Tusind tak, fordi du kom, Trine. I næste time skal jeg tale med formanden for Journalistforbundet og Pernille Rosenkrantz-Theil om, hvorfor Henrik Sass ikke gider tale med nogen. Det skal også nok blive spændende. Det er lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.